Amen. Burr months. Bising-busy ang mga tao. Amen ba? Kahapon, nasa mall ako eh. SM. Ang daming tao, no? Napansin nyo ba yon? Ang daming tao, tapos ang daming nakapila. Ikaw na kaya pinipilahan ng mga ito? Kala ko bigas. Yung pera pinipilahan, loto. Sino na nakataya? Unfortunately, mas maraming pumipila sa loto kaysa sa trabaho. Kasi nga, Filipinos feel that they are trapped in poverty. So, walang choices. Wala kang mga options, wala kang mga choices. So, tumaya ka na lang sa loto. No? Magkano na nga ang premyo? Ha? Huh? 1 point something billion. No? Alam mo ba kung paano mo uubusin yung 1 billion? Kung gagastusin mo daw 1,000 pesos per day, kailangan mo ng 2,740 years para maubos mo yung 1 billion. Wow. Kaya iba talagang tumatayo sa loto. Pero hindi naman lahat daw ng gustong maging milyonaryo ay nakapila sa loto. Yung iba pumipila sa Comelec para maging bilyonaryo. Mas gustong maging politiko. No? Pero balita kanina, breaking news, may tumama na sa loto. No? Breaking news. Sabi daw, sino ang tumama sa loto? Siklista daw eh. Siklista, tumama sa loto. Yan, nagkabali-bali ang buto. Tinamaan yung signage ng loto. Okay. But anyway, regardless of our situations, no, hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil sa kapos tayo at kulang na kulang tayo, then we need a billion pesos from PCSO. No, the joy of the Lord is more than enough to give us freedom, no, despite poverty, despite limitations, despite confinement. Why? Because the joy of the Lord is uncontainable. Amen? The joy of the Lord is uncontainable. It is contagious. And sometimes it is dangerous. No? Bakit dangerous? Narinig nyo na ba yung kwento na mayroong isang lolong tumama sa loto? No? 500 million ang kanyang tinamaan. Ang problema, paano sasabihin sa kanya na siya'y nanalo, mahina ang puso niya. Sabi nila, siguro si pastor. Sabi ni pastor, sige, ako bahala dyan. Kayang-kaya ko yan. So, kinausap niya si lolo. Sabi niya, lo, kung sakali bang manalo ka sa loto ng 1 million, anong gagawin mo? Sabi niya, pastor, sabi ni lolo, pag ako'y nanalo ng 1 million, yung kalahati, bibigay ko sa church. Aba, praise the Lord. Sabi niya ganun. Paano naman kung nanalo ka ng 10 million sa loto, anong gagawin mo? Aba, pastor, sabi niya ganun. Yung kalahati, bibigay ko sa church. Paano naman kaya lolo, kung nanalo ka ng 500 million peso sa loto, anong gagawin mo? Aba, pastor, kung totoo yan, sinasabi mong nanalo ko ng 500 million, yung kalahati ibibigay ko sa iyo. Sa sobrang tuwa ni pastor, inatake sa puso, patay. Ayan. Kaya sometimes, you know, overjoy can be dangerous. Now, tingnan natin, no, pinag-uusapan natin yung joy. Let's go to the scriptures right now. Let's open our Bibles. The title of the message is Unchained. Can you say Unchained? Okay, living beyond, or living the freedom of joy. Tayo tayong lahat. And let's read Philippians chapter 1, verse 12 to 14. At tingnan natin dito, anong sinasabi ni Apostle Pablo about rejoicing, no, despite his limitations. Okay? Verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren of the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin tayo. Lord, sa hapong ito kami nagpupuri sa iyo. At dalangin namin na palayain mo po ang aming puso sa kabila ng mga limitasyon, kami ay mangibabaw sa lahat ng mga hadlang. Upang hindi mapigilan ang kagalakang inilalagay mo sa aming puso at hindi rin maharangan ang layunin mo sa aming buhay. Ang banal mong espiritu ang siyang manguna po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Glory be to God. Please be seated. Si Pablo, kagaya ng ninyo at kagaya ko, may pangarap. At ang pangarap ni Pablo ay makarating ng Roma bilang preacher. Siguro, tatayo sa maraming tao, ipapangaral ang mabuting balita. That's his dream. Unfortunately, he was not able to visit Rome as a preacher, but he was brought to Rome as a prisoner. Isa siyang bilanggo nung nakarating sa Roma. Kaya kung tatanungin mo, napakaraming nangaagaw ng kagalakan ni Pablo. Maraming nagtatangkat, nagbabanta na agawin ang kagalakan sa kanyang puso. And there are at least three things from this passage. Philippians chapter 1 verse 12 to 27. Tatlong bagay na pwedeng magnakaw ng kapayapaan ni Pablo at marahil ng kapayapaan mo at ng kagalakan mo. Number one is Paul's chains. Can you say chains? So ito yung, kasi nakatanikala siya eh. No? Siya'y nakakulong bilang prisonero. Kaya yun lang ay sapat na para maging lugmok at malungkot si Pablo. Pangalawa na joy stealer ni Apostle Paul ay critics, no? Paul's critics. Maraming mga tumutuligsa sa kanya. Maraming mga hindi pabor sa kanyang ginagawa at naiinggit sa kanya. So, nagkakalat ng masamang balita tungkol kay Paul. So, that's the second joy stealer. Pangatlo ay the crisis of Paul. No? Bakit meron crisis si Paul? Kasi hinihintay pa ang resulta ng hearing eh. Kung ano ba ang kahihinatnan ni Pablo. Siya ba'y makakalaya at makaabswelto o siya ay maakusahan at makukonvict at siya'y mapupugutan ng ulo. So kung ikaw ay nandun sa ganung kalagayan na nabibilang ng iyong araw, would you have the joy to endure? Would you have the joy to take this all at once? You have the chains, you have critics, and you have crisis. So, paano hinarap ni Pablo ang lahat ng ito with the joy of the Lord? Naniniwala ba kayo that the joy of the Lord will help you overcome? Amen? The joy of the Lord will strengthen you, will be your strength during this time of limitations. Amen? Kasi sometimes we feel confined eh. Sometimes iniisip mo, limitado ang galaw mo kasi may sakit ka. Limitado ang kilos mo kasi hindi ka naman makapag-apply sa ibang mga trabaho. Why? Eh, kasi hindi ka naman degree holder. Wala ka namang college degree. So, paano mo maaabot ang mga pangarap mo? Sometimes we feel that dahil galing ka sa isang mahirap na pamilya, anong opportunities ang naghihintay sa'yo? Minsan yun yung limitations natin. No? Sakit, o kaya walang pera, walang connection, no? O kaya ay siguro galing sa isang maliit at pangkaraniwang pamilya. Pero ang mabuting balita, we can go beyond that through the joy of the Lord. Amen? So, paano nangyari? So, how was Paul able to override all these things, no? I propose to you that the joy of the Lord will set us free from these limitations. Number one, despite our chains, no, sa kabila ng mga pagkakagapo sa'yo o paglilimita sa'yo, we can experience the power of God. Despite the chains, no, we can experience the power of God. In verse 12, ang pagkakasabi ay ganito, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel." So that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. So maybe nangkit si Pablo dito na the things that happened to me, no, may mga bagay na nangyari kay Pablo. Naalala nyo sa Acts, towards the end of the book of Acts, si Pablo ay nagpunta ng Jerusalem to bring relief and support sa Jerusalem Church. Only to be arrested. Kasi na pagkamalan siya na siya isang Egyptian na nanggugulo sa Jerusalem. So inaresto siya. Sa pag-i-incite na rin ng mga religious leaders, no, gusto siyang pigilan. Kasi hindi mo mapigilan si Pablo eh. Ayaw nila nang nangangaral si Pablo. Alam nila dating Pharisee si Pablo at na naging Christian. At ngayon, talagang napaka-radical and revolutionary in preaching the gospel. And they want to silence him. So he was arrested and the people would want to tear him apart. Gusto talaga siyang durugin ng mga tao. Pero pinigilan lang nung isang centurion. At lalatiguhin nga siya, kaya lang hindi nangyari. Kasi sabi niya, I'm a Roman citizen. Would you do that to a Roman citizen without trial? So nung nalaman nung centurion, talaga, paano ka naging Roman citizen? Eh, ako eh, binili ko yung citizenship. Sabi niya, I was born in Cyprus. No? Kaya ako ay isang Romano talaga by birth. Although I'm a Jew sa aking identity, but I'm a Roman citizen. So hindi siya nilatigo. Now, nung time na yon, nagtatangka yung mga 40 mga religious leaders na ia-ambush si Apostle Paul patungo doon sa court. Pero ang ginawa nitong si Claudius Lysias, which is the centurion, ay dinala si Paul from Jerusalem, dinala sa Antioch, kung saan dininig ni Festus at saka ni Felix yung case. Kaya lang, itong dalawang politiko na ito ay mahilig sa bribe. So yung isa, gusto lang makinig kay Paul, wala namang ginagawa. Yung isa naman, naghihintay ng bribe. Hanggang tumagal na 2 taon yung case, wala nangyayari. Hanggang sabi niya, I appeal to Caesar. Para matapos na itong kaso na to. And so, dahil nag-appeal siya kay Caesar, pinadala siya sa Rome. Sinakay ng barko. At alam mo nangyayari sa kalagitnaan ng dagat, bumagyo. Hindi naman tumigil yung bagyo, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang sa lumubog yung barko. No? When you talk about miracles, may mga pagkakataon na walang miracle sa buhay ni Pablo. Hindi naman pinatigil yung bagyo. Hindi naman pinalutang yung barko. Wala eh, talagang lumubog eh. Then napunta sila sa Malta, and for 3 months, he preached there, and then from Malta, diretso sila sa Rome. Kaya nakarating siya ng Roma, nakaposa siya. So yun yung sinasabi niyang, the things which happened to me. Now, would you have identified with your pastor if your pastor is like that? Kayo ba, aaten pa kayo dito pag nalaman niyo si Pastor Al ay bilanggo? Pero maganda kay Paul, he did not bail out. Sinasabi niya, if I am being convicted or accused for being a Christian, then I'm guilty. I will not bail out. Hindi ako kagaya ni Trillanes. Hindi ako magbibail. Kasi guilty ako eh. Guilty ako sa pagiging Kristiyano. And I'm proud of it. And if I have to suffer for Christ, I will do it. I will take it. Kahit ako maghirap, kahit ako magdusa, I'm willing to take it upon myself. Why? Because Jesus is my Lord. Kaya yung strength na ito, saan ang galing tong strength na ito to stand, no? Kahit ikaw ay nakagapos, kahit ikaw ay nakakadena, saan man gagaling yung strength? Only from the Lord. Amen? So sometimes, God intentionally limits us. Kagaya ni Apostle Paul, to strengthen us. God limits us, not to weaken us, but to strengthen us. Because that limitation will extract all the joy that the Lord has placed in your heart.
At yun ang lalabas during your time of need. It's not your joy. It's not the joy of the world. But it's the joy of the Lord. Amen? And if you have the joy of the Lord, you can override all these limitations. Amen? So pagka nakakain ka daw ng Nolan cheese, it will make you unstoppable. Amen? But if you partake of the joy of the Lord, then you are unstoppable. Amen ba? Amen ba? You are unstoppable, you are uncontainable if you have the joy of the Lord. Just like Paul. Instead of weakening, being weakened, that made him stronger. Because the joy of the Lord is our strength. No, hindi lang yun. It also sharpens his focus. Yung palang limitations, kaya ka nilalagyan minsan ng, ano, ng boundaries ng Lord, nilalagyan kanya ng mga hangganan, ano, mga limitations, so that you can refocus. You can focus yourself to what matters the most. Gusto niya mangaral sa maraming tao, pero sabi ng Lord, gusto ko mangaral ka sa isang tao lang. Sino yon? Aba, yung kasing posas ni Pablo, 18 inches yung kadena. At sa dulo nung kadena, may isa pang posas. At yung posas na yon, nakalagay naman sa kamay ng isang sundalo. So imagine mo yon, no? Tinatry nilang i-contain si Pablo, kaya ikinadena si Pablo sa isang sundalo. Ang hindi nila naisip na ikadena nila yung sundalo kay Pablo. Nagkamali sila ron. No? All they thought was, akala nila tatako si Pablo, kailang ikadena sa sundalo. Pero hindi. Na ikadena nila yung sundalo kay Pablo, kaya walang magagawa yung sundalo, kundi makinig ng makinig araw at gabi kay Pablo. And what's the result? The result was, nagkaroon ng Bible study doon sa mismong elite royal guard. Sabi mo, ito yung pinaka-elite na mga military people, mga B-medaled. Ito yung mga, may mga ilang star na general na mga kasama niya. Kaya nga, ang church sa Rome ay nagsimula sa mga military personnel, men in uniform. What a way to start, no? The ministry, people who are influential. Kaya ang sabi doon, ano? Diba? So that it has become evident to the whole palace guard. To the whole palace guard and all the rest that my chains are in Christ. At hindi lang yun, ano? Grabe yung nangyari. Dahil nga bukod dun sa nasisira niya, araw at gabi yung mga sundalo at wala silang choice, Paul also had the opportunity to write. Na otherwise, he would not be able to do if he was so mobile. Imagine mo, kasi Pablo ay lakbay dito, lakbay doon, punta ng ibang bansa, punta kung saan-saan, hindi mo na mapigilan kasi nga unstoppable eh. So, hyperactive, Mr. Pure Energy, si Pablo. So, kinakailangan i-contain ng Diyos for a reason. So that he can reflect and he can write. So that the next generation and even our generation will benefit from his writings. At ang writings niya naging scriptures, part ng Bible. Amen? Kaya binabasa natin yung Book of Philippians ngayon eh. Dahil habang sinusulat niya ito, yung Book of Philippians, wala siya sa Boracay para sabihin niyang rejoice in the Lord. Nung sinusulat niya ito, wala siya sa birthday party para sabihin, happy tayo kay Lord, ha? Nung sinusulat niya ito, yung Book of Philippians, no, wala siya sa isang special banquet or dinner. Si Pablo, nung sinusulat niya ito, nakakulong siya. So praise God. No? We see the power of God at work despite our chains. So sa buhay mo, kapatid, anong nagli-limit sa'yo? Huwag mong hayaan na yung limitation sa'yo will discourage you. Huwag mong hayaan na yung mga bagay na parang iniisip mo, it's a trap or it's the boundaries na hindi mo na alam kung saan ka pupunta after this. Don't think that these are, you know, things that
God withholds from you kasi He's angry with you. Minsan nilalagyan ka talaga niya ng chains, ng limitations, so that you will find your strength in the joy of the Lord. Amen? Amen ba? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon doon, mga kapatid? Si Pastor Edmond Chan, no? Noong 21 years old siya, sabi niya, Lord, I want to change the world. Use me. Then sumagot ang Panginoon sa kanya, yes, I want to use you to change the world on one condition. Sabi niya, Lord, anong condition ang kailangan mo? Kahit gaano kahirap, gagawin ko. Sabihin mo lang, ano yung condition para magamit mo ako to change the world? Ang sabi ng Lord, manahimik ka. Lord, anong ibig mo sabihin manahimik ako? Sabi niya, binigyan kita ng matalas na isip. Huwag kang mag-aral ng PhD. Huwag kang magsulat ng libro. Binigyan kita ng magaling na pananalita. Magaling kang mag-sermon. Huwag kang mag-preach sa libu-libong mga tao sa mga conferences. Binigyan kita ng mahusay na pamamahala at leadership. Huwag na huwag kang magbubuo ng isang global alliance or isang international movement. Sabi niya, Lord, gaano po katagal? How long ako mananahimik? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, 20 years. Ang tanong niya sa Lord, Lord, ano naman ang gagawin ko habang naghihintay ako nung time, ng time ko? 20 years, anong gagawin ko? Then tahimik na ang Lord. Minagmuni-muni siya, sabi niya, Lord, kung ayaw ng Lord na ako'y gumawa ng malalaking mga bagay, siguro dapat ang gawin ko'y maliliit na mga bagay. So ang ginawa niya, siya'y nanahimik, pumunta sa isang maliit na church, nag-disciple ng isang tao, dalawang tao, estudyante, yun lang, inalagaan niya. Konti-konting mga tao lang. Hindi maraming tao, konti-konti lang. Na-disciple niya. Tapos lumago yung church, lumaki yung church. Then after so many years of discipling few people, dumating ang Lord sa kanya at ang sabi sa kanya, Edmund, I'm now answering your prayer. Sabi niya sa Lord, Lord, anong prayer po yun? Yung dream mo. Sabi niya, Lord, ano pong dream yun? 20 years ago, nakalimutan mo na? Pwede ka na magsulat ng libro, pwede ka na mag-PhD, pwede ka na mag-speak sa international conferences, pwede ka na magbuo ng mga global alliances. Sabi niya, Lord, wala na po akong gana. Nawala na yung appetite ko for that. Sabi niya ganun, well, sabi ng Lord sa kanya, kung wala ng appetite mo, then I am commanding you to do it. It's not about how you feel about it. I'm telling you, do it. And so, ngayon, kilala natin si Edmund Chan. You read his books. He's a blessing not only to pastors, but even to government officials and leaders around the world. He's one of the most sought-after speakers, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europa, no? Sa Africa, Asia. He's very influential. Why? Because he's willing to be confined. He's willing to be limited for a certain time. Hindi siya mayabang, hindi siya maere. No? Handa siya ng hindi nga sisikat. So, tanungin mo nga siya, Pastor Ed, ano mas gusto mo? Magsalita sa harapan ng 10,000 people? Sabi niya, kung ako pamimiliin mo, mas gusto kong kausap dalawang tao lang kesa magsalita sa 10,000 people. Because I can impact more with only two than with 10,000. Kaya praise God for His life. Kaya kung may mga pagkakataon na sinasabi ng Panginoon sa iyo na it's not yet your time, then it's not yet your time. Amen? Don't feel bad. Kung may mga pintong hindi bumubukas para sa iyo, hindi yun ang pinto para sa iyo. Amen? Kung may mga limitation, madalas nilalagay ng Lord yan so that you will be focused. So that you can focus on the most important things in life. Amen? Amen ba? So the joy of the Lord is our strength and it will help us, no, experience the power of God despite our chains. Hallelujah. Okay? Now, number two. Despite our critics, we can execute the purpose of God.
Ang pangalawang problema ni Pablo, maraming tumutuligsa sa kanya. Ano naman ang motibo ng mga tumutuligsa sa kanya? Basahin natin in verse 15 to 18. Okay? So, pwede bang samahan niyo ako magbasa? Sabi dito, ready, go.
Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, will rejoice. No?
Galing, ano? So, ang isang problema ni Pablo ay may mga critics. At tanong, sino itong mga critics na to? Tanong niyo ako, sino?
Sino?
Sino itong mga critics na to? Ito yung mga preachers din. Alam din nila yung gospel. No? Nandun din sila sa Roma. Okay? Hindi ito mga false teachers sa kagaya ni Kibuloy na sinasabi niya na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ako na may-ari ng langit at lupa at ng kaluluwa ninyo, Kibuloy. No, ewan ko lang kung ba't may naniniwala doon eh. Pero kung gusto mong matawa, panoorin mo. That's good for entertainment. Pero false teacher talaga si Kibuloy. Okay? False teacher yan. Ang problema ni Pablo, hindi si Kibuloy. Hindi si Elis Oriano ang problema ni Pablo. Ang problema niya, kamanggagawa, fellow worker. They know the truth of the gospel. Kaya lang, sinisiraan nila si Pablo. At ang sabi dito, out of envy, no? From envy and strife. Envy, inggit. Naiinggit si kay Pablo kasi si Pablo siguro sikat. Si Pablo ay influential. And they wanted to have the position of Paul. No? At ang sabi, there is strife. Ang ibig sabihin ng strife is contention. Nakikipag-content. Alam mo, nakikipag-paligsahan, nakikipag-kompetensya. Yung bang nakikipag-baggaan para na siguro makuha niya yung pwesto. Siguro dumating sa punto ng buhay nila, sabi nila, sikat na sikat si Pablo, no? Siguro sabi nila sa panalangin nila, malalaos din yan. Bidang-bida yan, marami nag-i-invite. Kilalang kilala yan, no? Laging ini-interview. Di ba? Pero malalaos din yan. At nung nakita nilang nabilanggo si Pablo, tuwan-tuwa sila. Ay, mabuti naman nabilanggo. Bakit? Ito na ang panahon para tayo sumikat. Tayo naman. Si Pablo, para lang yung bulalakaw. Papailang lang at biglang, pum, wala na. Laos na. Pero tayo naman, it's our time. Siguro, sabi nila, tayo naman ang sisikat. Tayo naman ang mangangaral. Kaya ano ginagawa nila? Eh, nakakalat sila ng balita na si Pablo hindi talaga apostol. At si Pablo, kung totoong apostol, bakit nakakulong? So they don't want to have anything to do with Paul. They are envious. They are afraid of Paul. No? And they want Paul to be confined and in prison. Kaya yan po mga kapatid, tandaan natin, no, sa buhay natin, ano, may mamimintas at may mamiminta sa'yo. Amen? Yung iba, tama. Yung iba, mali. Pero hindi lahat ng tao ay liligaya sa lahat ng iyong ginagawa. Meron at merong tao na makakakita ng mali sa iyo. Ngayon, kung yung nakita sa iyo ay totoong mali, ay dapat na matuto ka doon sa pagkakamali, makinig ka at baguhin mo ang dapat baguhin, and don't let negativity eat you up. And then, bumangon ka lang. Lahat naman ng tao nagkakamali. Magsimula kang muli. Learn from it. Amen? Ngayon, kung yung criticism mo naman, eh, tama. Sabihin natin, mali pala yung criticism. Wala kang ginagawang mali. And people are criticizing you. And then, siguro, kapatid, eh, tandaan mo lang, huwag mong hayaan na yung criticism will get into your heart. Meron ako isang quotation na nakita sa internet. Sabi dito, don't let compliments go to your head. And don't let criticisms get into your heart. Kapag ka pinupuri ka ng mga tao, huwag lalaki ulo. Pero kapag ka naman pinipintasan ka, huwag mo namang hayaang ang puso mo ay malungkot ng gusto.
Okay. So kung mali ang akusasyon ng mga tao sa iyo, so anong dapat mong gawin? Siguro tanggapin mo lang ang katotohanan na meron talagang pipinta sa iyo. Pero ang at the end of the day, the only opinion that will really matter is the opinion of God about you. So sometimes people criticize your vision or your dreams or what you do because probably you are a league of your own. Kasi bibihira yung mga agila eh. Bibihira yung agilang pumapailang lang ng mataas eh. Eh yung iba, hindi nila makaya yun. So gagawin lang, babatuhin na lang o babarilin na lang para malaglag. So people may not appreciate you, especially narrow-minded, small-minded people, they won't appreciate your big dreams. Sabi nga ni T.D. Jakes, no? You can't explain to a turtle a giraffe decision. Hindi mo pwedeng ipaliwanag yan. Kasi ibang nakikita ng giraffe sa nakikita ng pagong. Probably, you're a league of your own. Okay? Now, pero kung sinasabi mo, eh, Pastor, eh, parang ayoko talaga ng criticism eh. Ano? Ano ayoko ng criticism? Well, kung ayaw mo talaga ng, sino ayaw ng criticism? Kung ayaw mo talaga ng criticism, let me give you some tips. Okay? Kung ayaw mo talaga napipintasan ka. Okay? Number one, do nothing. Okay? Number two, say nothing. And number three, be nothing. So if you're nothing, then nothing can be said about you. Whether good or bad. Why? Because you're nothing. Diba? Ano nga yung una? Do nothing. Pangalawa? Say nothing. Pangatlo? Be nothing. Yun, kung ayaw mo ng criticism. But of course, we cannot live in a vacuum. There will always be criticism. But the good thing about Paul is this. No? Despite all the criticism, sabi niya ganun, whether in pretense or in truth, whether magandang motibo or pangit na intention, I don't care. What matters is Jesus Christ is preached. Misa nagtatanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, paano po nangyari na si Jimmy Swaggart na nag-commit ang immorality sa prostitute, pastor yun, evangelist, pumupuno ng stadium. Paano po nangyari sila Jim Baker na talagang worldwide ang ministry, no? Eh, pinagpala mo yung ministry kahit na nang didispalgo ng pera. Bakit po si Ted Haggard, na isang napakagaling na preacher, napakagaling na pastor, eh dumami ang miyembro, ang dami-dami talaga miyembro, nakakaingit. Pero ang lihim niya, bading siya. At meron siyang inaalaga ang mga bata. Para siyang pedophile. Pastor din yun. Sabi ko din, Lord, bakit si Bill Hybels, no? Si Bill Hybels, although hindi naman immoral na immoral, but there are some parang inappropriate sexual advances na ginagawa siya in the past. Ngayon lang lumalabas. Pero napakagaling na leader, napakagaling na mentor, napakagaling na coach, Bill Hybels. Lord, bakit ganun, Panginoon? Ginagamit mo pa rin itong mga taong ito, no, in the past. Well, sabi ng Lord sa akin, yes, I will use them. Why? Because I want to bless my people. Pero I can only use them for a time. Kung hindi magbabago, I can only use them for a time. And then when the time comes, it's the end of the line for them. And that's exactly what happened. Sa halit na matapos sila na maganda, kagaya ni Billy Graham, they ended at the sideline. Too bad for them. But anyway, kahit ganun na nangyari dito sa mga pastor na ito, naipangaral pa rin si Kristo. Amen? And because of that, sabi ni Pablo, I will rejoice. I will rejoice because the name of Jesus Christ is lifted up. Kahit ano pang motibo ng mga tao. Amen? Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Okay. So see, kita natin ito, the joy of the Lord set us free, no? And then, despite our chains, we can experience the power of God. despite our critics, no, we can execute the purpose of God. No, wala talagang pipigil sa atin. And the third is this. Despite our crises, sa kabila ng mga krisis sa buhay natin, we can still enjoy the presence of God. Crisis. Ano bang crisis ni Apostle Paul? Ang crisis niya ay napipinto na ang kanyang kamatayan. Pagka siya ay, you know, decision ng court to convict him, he will die for his faith. Pero sabi niya, I don't care, even if I die. Ito yung classic statement niya. Let's read from the scriptures again. Verse 19. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Holy Spirit of Christ. Verse 20. According to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed. Hindi ako mahihiya kahit sa anumang paraan. But with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. Sabi niya, mamatay o mabuhay, walang halaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, no, magnify si Jesus in my body, whether I live or I die. And then the classic statement, for me, to live is Christ, and to die is gain. Sa buhay ni Pablo, marami na siyang milagrong ginawa in behalf of the people. But there are times in his life na siya mismo walang milagro para sa kanya. For example, lumubog barko. Hindi siya kagaya ni Pedro na lumakad sa tubig. Lumangoy si Pablo. Nung naaresto si Pedro, meron pang anghel na nagbukas nung pinto para palayain si Pedro. Tama? Si Pablo, walang anghel na nagpapalaya sa kanya. No? At may pagkakataong nabato si Pedro. At halos ikamatay niya. So kung magtatampo rin lang at magtatampo, maraming dahilan si Pablo para magtampo. Na bakit si Pedro may anghel pang escort palabas ng bilangguan? Bakit naman si Pedro lumalakad sa tubig, ako lumalangoy? No? Sometimes we have these questions, no? But for Paul, sabi niya, I don't care. It's not about me. It's not about me. It's about the purpose of God. It's about the presence of the Lord. Na kahit nga hindi pa ibigay ng Diyos ang himala, hindi niya ako palutangin sa dagat, hindi niya pa ako pakawalan sa bilangguan. Ang mahalaga, kasama ko ang Lord. Amen? You remember Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga kaibigan ni Daniel, nagalit ang mahal na hari dahil hindi nila sinamba yung malaking rebulto. Pinatapon sila sa loob ng isang pugon na 7 times ang init. At nung inihagis sila sa loob, anong ginawa ng Diyos? Pinatay ba yung apoy? Nagpadala ba ang Diyos ng bumbero? Para bombitin yung ano, apoy. Ha? Dumating ba si Daniel, may daladalang fire extinguisher? Wala eh. Nagpaulan ba ang Diyos at bumaha nang sa ganun, naapula yung apoy? Wala rin ganun eh. Anong nangyari? No? Well, the Lord did not put off the fire in the furnace where Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown. It's not God's business during that time. What God did is He put Jesus Christ inside the furnace with them. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, minsan di aalisin ng Diyos yung limitations mo eh. Ang gagawin ng Diyos, sasamahan ka sa limitations mo. Amen? Minsan may mga hangganan na hindi mo malampasan eh. Hindi tatanggalin ng Diyos yung hangganan eh. Ang gagawin ng Diyos, sasamahan ka niya. No? At kapag kasama mo siya doon, then you have all the reason to live and to rejoice. And even overcome these limitations later. Amen ba? Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid. No? Kagaya ni Pablo, sabi niya ganun, nakatulong yung aking pagkakabilanggo para maipangaral ng mabuting balita. Sa aking buhay, nakatulong ito no, para ma-sharean ko ng gospel yung mga sundalo, bawat isa. No? 3 hours every day, oh. May one-on-one. Wow. And then nagkaroon ako ng opportunity to write yung gospel. To write the word of God. Na kahit ikulong mo ako, yung libro na to, hindi mo maikukulong. Amen? And I have all the reasons to rejoice. Why? Because God, Jesus is magnified in my life, in my career, in my business, in my family, because this Jesus is the center of my life as I live. Amen? Amen po ba? Okay. So, nitong nakaraan, meron tayong, nitong nakaraang Wednesday, we have this Pastor's Appreciation Day. Actually, kinausap ako ni Bishop Leo Alconga to hold this Pastor's Appreciation Day para sa mga South Bulacan pastors and North Valenzuela pastors. So, about 100 pastors gathered here last Wednesday. So, anong agenda namin? Well, paki-flash mo yung mga pictures. So, yung pictures natin yan. Ang nag-sponsor nito, si Dr. Andrew Liuson. So, si ako yung nandito sa kanan, na makita niyo naman. Then, nasa gitna, si Dr. Andrew, yung maputi ang buhok na parang si Albert Einstein. Then, si Bishop Leo Alconga yung nag-umausap sa akin. So, hindi ko in-expect si Dr. Liuson na darating eh. But, anyway, Bishop Leo, sabi niya, we will sponsor. Okay, so sige, sabi ko, salamat sa Lord. Anong agenda? Ang agenda lang ay ganito. Kumain ang pastor, magpahinga ang pastor, manood ng inspirational movie yung pastor, magtawanan yung pastor, magpa-raffle. Alam niyo ang raffle? 20 na tigpa 500 pesos, 20 na tig 1,000 pesos, at saka 10 na tig 2,000 pesos. Praise God, nanalo ko ng 2,000 pesos. Hallelujah. Kaya may pang-offering ako. At ang grand prize ay, ano, DLP projector. Ang nanalo, yung pasto na nananalangin ng DLP projector ng 3 taon na. And the Lord answered his prayer. And Dr. Andrew Luzon was so happy na ang nanalo ay yung pastor na nangangailangan talaga. So, masaya kami, no? No? So, sinagot ni Dr. Andrew Luzon yung pagkain, yung raffle, lahat halos. Ang sagot lang ng Crossworld, itong maganda nating gusali, aircon, yun lang. Kuryente, yun lang ang sagot natin sa kanyang snacks nung pag-uwi na. Pero we're so happy to have Dr. Luzon with us. Next slide. Ayan, so masaya yung mga pastor. Siyempre, libre, walang bayad eh. No? And then, ano pa, ayan yung mga pastors last Wednesday. So in celebration of Pastors Month, Dr. Andrew Liuson decided to bless these pastors. Now, sino ba itong si Dr. Liuson? Si Dr. Liuson is the owner and the president of Cityland Development Corporation. So, real estate, tsaka mga buildings po nila, mga condominiums, no? At kung mapapansin po ninyo, yung mga buildings nila, may nakalagay na, "In God, we trust." Pag nakakita kayo ng building na may nakalagay na, "In God, we trust," building niya yun. Kasi gusto niyang ipakita na sa kanyang negosyo kung sinong may-ari at kung sinong nasusunod at kung sinong dapat maluwalhati. So sa buhay niya, pinapakita niya. In fact, one time, merong isang gusto magpakamatay, tatalon sa building. Testimony niya, bago siya tumalo, nakita niya yung "In God we trust." Napigilan siya eh. Hindi siya nagpakamatay. Naligtas siya dahil doon sa signage. No? Kasi nakabandera doon, "In God we trust." Eh. No? Si Dr. Andrew, siguro mga 5 or 7 years ago, nagkaroon siya ng liver problem. Yung mga kakilala ko na may liver problem, makapatay na ngayon eh. May mga pastor ako may problema sa liver, nasa langit na. Si Dario, si Kuya Clem, liver problem, nasa langit na rin. Si Ate Rica, liver problem, nasa langit na rin. Pagka na, alam mo, sa liver na tinamaan, no, Kuya Clem Guillermo, ang chance na kunin ni Lord, ang bilis eh. Merong nagta-transplant. Kagaya ni kumpanyero. Ang pangalan ng kumpanyero, tatay ni Alan Peter. Tatay ni Alan Peter Cayetano, Nag-liver transplant. Successful ang liver transplant. Pero ilang araw lang tinagal, namatay din. Si Doc Andrew, siguro mga 7 years ago, nagka-problema yung liver niya. And then yung nagkaroon ng donor, pinulitan yung liver niya. And lo and behold, the Lord extended his life. At hanggang ngayon, buhay na buhay. Now, all of this is because of the favor of the Lord upon his life. Ang dami niyang scholars, no? Whether secular or ministry, Bible school, ang dami niyang scholars. Yung kayamanan niya talagang pinagagamit niya sa Lord. Yung business niya para sa Lord talaga. Kaya the Lord has continually been blessing him. Why? Because he loves the pastor so much. He loves the ministers of the gospel and he blesses them tremendously. Kaya I challenge yung mga kapatid na in your life, decide sino ang mag-glorify, sinong maluluwalhati. So that if you know that in this life, Christ means a lot to you, then you have nothing to worry about dying. If the joy of the Lord, the mere presence of God, is your joy, then nothing in this world can threaten you. Nothing in this world can frighten you. Amen? Nothing in this world, no, can contain you. Because the joy of the Lord will make you unstoppable. Kaya sabi ni Pablo, actually, next slide nga, tingnan natin susunod na slide. Okay, next. Sabi ni Pablo, balik mo na lang yung isang slide, yung for me to live is after dung verse 19, I think. It's in verse 19. I'm sorry. It's in verse 22. Okay, 22. Sabi niya dito, but if I live on in the flesh, this will mean fruit for my labor. Yet what I shall choose, I cannot tell. For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith, that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. Sabi niya, I'm so glad. Why? Because I live to partner with you and to continue the ministry with you. But if I die, I will be with Christ, which is far better. No? Kasi Pablo, tuwang-tuwa siya sa mga taga-Pilipos dahil sa kanilang generosity, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang lingkod. And personally, would like to thank you all, no, for trusting us. Thank you for your prayers for us. Hindi nyo lang alam, no, maraming mga challenges din kami hinaharap sa buhay. Spiritual, physical, emotional, no, all areas of life. And we appreciate your prayers. And thank you then for all those who are supporting us, no. The Lord bless you, no. Yung blessing na meron yung si Dr. Andrew Luzon, I speak that blessing to you and to your family. No, the blessings that he has accorded this family. Balikan ko lang si Paul. Sabi ni Paul, I'm torn between the two. Sabi nga niya, di ba? I'm hard-pressed between the two. Mamatay o mabuhay? Alam mo yung choices niya, antindi, di ba? Di ba kapag ka pinamili ka, anong gusto mo? iPhone 10 or Galaxy Note 9? Di ba, ang hirap naman, Pastor, mamili. Ang hirap naman, iPhone 10 o kaya Galaxy Note 9. Ano kaya mas maganda doon sa dalawa? Di ba nahihirapan ka mamili? O kaya pamiliin ka, ano gusto mo? Ford Everest o Fortuner, Toyota? Diba? Ang hirap naman mamili. Parehong maganda. Di ba? Ang hirap-hirap pamili. E tanungin ka, ano gusto mo? Mamatay o mabuhay? Di ba ang daling sagbunin? Ba't ako mamamatay? E di mabuhay dapat. But for Paul, Look at the statement of Paul. I'm torn between the two. I don't know which to choose. Mabuhay, mamatay. Ang hirap namang mamili. Sabi ni Pablo, ang hirap namang mamili. Mamatay, mabuhay. Bakit? Sabi niya kasi ganito, pag ako namatay, mas gusto ko yun eh. Dying and being with Christ is far better. So wala nang pain, wala nang sufferings, no? I will get to have my reward and I will get to see Jesus. That's the best news ever. Dying is gain for me. But, sabi ni Pablo, living is needful. Kailangan ko mabuhay. Bakit? Kailangan eh. Kailangan kong tulungan kayo, kailangan mag-mission, kailangan marami pa makarinig ng mabuting balita. So for Paul, it's not an issue whether to live or to die. It's all for Christ. Amen? Kaya for me, to live is Christ and to die is gain, sabi ni Apostle Paul. To live is Christ and to die is gain. Ang mamatay, pakinabang. Kaya he's contented whether you place him. Si Pablo, grabe ang contentment niyan. Pakainin mo kasama ng mga mahirap, masaya. Pakainin mo kasama ng mga ministro at mga hari, masaya rin. Si Pablo, kumain ng masarap, masaya. Si Pablo, hindi kakain, masaya rin. Kahit saan mo dalhin si Pablo, he's complete in Christ. Now, if you sense that in your life, there's something lacking, parang hindi kompleto, bakit? Wala kang boyfriend. Hindi kompleto, bakit? Hindi ka mabubuhay ng walang girlfriend. Hindi ka mabubuhay ng walang cellphone. Hindi ka mabubuhay ng walang computer gaming. Hindi ka mabubuhay ng pagkaganyan ng attitude natin, then life is not really worth living for you. Siguro ikaw ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Because the world will never be enough for you. Always and always, you will look for something to satisfy you and to make you complete. If you're not complete, no, without these things that you treasure, then you're not really complete. Ano yung sabi ni Tony Stark kay Tom Holland, no, kay Spider-Man in the movie Spider-Man Homecoming? Di ba yung maganda yung part na yun eh, na nag mini-mentor ni Tony Stark si Spider-Man, di ba? Si Tony Parker. Peter Parker pala. Peter Parker ba? Peter Parker and Tony Stark. No? Yung kanilang conversation doon na ibalik mo na yung suit kasi hindi ka responsible eh. And then may binitawang salita doon si Peter Parker. Sabi niya, I am nothing without it. Anong sagot ni Tony Stark? Panoorin natin.
Sorry. Sorry doesn't matter. I understand. I just wanted to be like you.
And I wanted you to be better. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back.
For how long?
Forever.
Yeah.
Yeah, that's
no, no, no. Please.
Let's just have it.
You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit.
If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay?
Okay. If you're nothing without the suit, then you shouldn't have it. If you're nothing without your boyfriend, then you shouldn't have him. If you're nothing without your girlfriend, then you shouldn't have her. Make sense? Parang ang lungkot nyo. If you're nothing without money, then you shouldn't have it. If you're nothing without the fulfillment of your dreams and ambitions, then it's not worth having it. Only Jesus can complete you. Amen? Amen? You must be able to say, Lord, you're more than enough for me. Your joy is my strength. Your joy is what keeps me alive. Nothing else in this world. Amen? Okay, praise God. So, let's have a review. So, anong sabi dito? The joy of the Lord sets us free despite our chains, our critics, and our crises, no? Why? Because we can experience the power of God, we can execute the purpose of God, and we can enjoy the very presence of God. Sabi ni John Piper, death is gain because death means more of Christ, and He is better than anything this life can give us. Glory be to Jesus. Sige, manalangin tayo. Shall we pray? Panginoon, maraming salamat po sa time na ito na binigay mo sa amin. We thank you for making it clear that we are complete in you. We don't need some things, we don't need someone, we don't need anything to complete us. Only you can complete us. And thank you, Lord, because your presence gives us unspeakable joy. Your presence makes us joyful. Whether we live or die, we live for you and we die for you. Sa oras na to, mga kapatid, while our eyes are closed and our heads are bowed low, the Lord is speaking to you. Perhaps this is the time for you to speak to Him. Is there anything that is trying to contain you or confine you? Do you feel trapped? Do you feel you have only few options? Pakiramdam mo ba na wala kang masyadong magawa o hindi ka makagalaw kasi nga ang daming nakaharang? O baka pakiramdam mo nakagapos ka. Nakagapos ka sa karamdaman, nakagapos ka sa kahirapan, nakagapos ka sa utang, nakagapos ka sa isang maling relasyon, nakagapos ka sa kung ano pa mang mga bagay. Don't let these chains steal your joy. Surrender these chains to the Lord and allow the Lord to make the most of these chains. And make these chains as a platform so that the name of Jesus will be lifted up. If you feel trapped, if you feel confined and controlled and limited, kung itong pakiramdam mo, pwede bang taas mo ang kamay? I'd like to pray for you so that together we can transcend all these limitations with the joy of the Lord. Do you need strength? Kailangan mo ba ng lakas? Just raise your hand. Kailangan mo ba ng sharpening of your focus and vision? Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na you're trying to do what's best, you're trying to do what's right, but people criticize you. There are people na talagang ang pastime ay pag-usapan ka. May mga tao na hindi lilipas ang maghapon ng hindi ka pinipintasan at hindi ka sinisiraan. Kapatid, you should be thankful to these people, whether they are right or wrong, because your critics will help you execute the purpose of God. Be thankful and please forgive these people. Meron ba sa atin dito na you're enduring, medyo dumadaan ka ngayon sa maraming criticism and it's eating you up. It's hurting you so much. Can you just raise your hand? I'd like to pray for you. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Mga classmates mo na binubuli ka, mga classmates mo na galit sa'yo, no? Sometimes God is using these people to sharpen you. And let the joy of the Lord become your strength in the face of criticism. Pwede na ibaba mga kamay. And last, are you facing a crisis, a life and death situation? Or are you even sure kung sakaling mamatay ka, sa langit ka pupunta? Because if not, today is the day of your salvation. You will not be ready to die until you're able to live for Jesus. Kung gusto mong maging handa, anumang oras kumatok ang kamatayan, sa langit ka pupunta. Dahil sa kanyang biyaya, pwede baktas mo ang iyong kamay. Let me pray for you. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Shall we all stand up? At lahat ng nagtaas ang kamay, can I invite you here in front while we worship the Lord? I want to pray for you. I want to minister to you. I want to speak the blessing of the Lord upon your life so that together we can have the joy of the Lord and it will strengthen us and sharpen us, no? And propel us to our destiny. Let the grace of God and the joy of the Lord be your strength.